Ink atin sik bahtesh behelae, bash kukan sik toha hal Dios, tu yola le utsoh kin kung tal yok okabo, tu men pin kuchukuk inile, tu la kamako be, yano yantalo, tu taha hal Dios, kau yalo bash tu men taho, watu men taho, bal malo be, watu men taho, bal kas. Le la kukan sike, le tie ichma yak aitone pis ol. Bei hevis anil ti winko ka kinko funtenile beishan bin kuchko tutaha al diose utsolo tulaka bashument mao Cristo e tubisa tulaka keban tu krusil mishmak u patal u patal mao bin tutaha al diose watu kama Cristo tu puxikale bin kuchuk tutaha al dios Wamatu kama Cristo tu puxikale bin talak shan tutaha al diose Uyal, bash, tumenta, ichilukustal. Nikin wal test tukatene, bash ukatiale pis olalo. Cristo e bin sunak, hebish binik tehkano. Leken sunake, lekimno ti Cristo e, bin ka put kushlako. Le masho kushanove, bin kesh kuwinklilo, laket yetelove, bin hampaitakon, ichil le muyalovo. Utialk kam yun sil teh iko. Beyo bin yanakon mantat yetel yun bil. Leken yanakon tutanha hal diose. Ma tanu bin kat biton bash kebanit menta. Wamae nuka kat bitone bash utik menta kutsokok oksik olti Cristo. Wat menta balo malvove bin kamuboli. Wamae mishbal bin kame. Ya mako kutuklikove. Tio la comenco ya utse bin shiko tehkan yetel hajal dioso. Pero kilich tan hajal diose kukan siktone tu la kamako mau yoks mau yolo ti Cristo e matun kuchlo tehkano vale bin tushtako tikak minano shul. Uyesh bash kuyalik u kilich tan hajal dios tu yola le kapel pis olo. Katin wila humpel nohoch sak halach kanche Yete le mash kulan yokole, tutane nachas le lum beishan le kano, mas yan hikuchil utialin tobi. Katenwila le kimeno nuktak yete le mehentak, walak balo tutanja al dios. Kas chola le juno, chola bshan ulak jun le la ujunil kustal. Kas pis oltabo le kimeno tuyola le basho tziban ti le juno hebish umeyaho. Le canabo tukuba le kimeno yan ichilobo. Le kimelo tukuba tulaka le macho yan ichilobo. Ka pis oltabo tujuntulilo hebish umeyahobe. Ka pulo tushku yalka kak de la letiesh ka kimilo. Le mashma tziban ukaba tujunil kustale. Pul tushku yalbal kak de la letiesh ka kimilo. Le mashma tzibtan ukaba tujunil kustale. Pul tushku yal balkak. Hajal Dios binutsa ka uyak le kilich kansahoba tumentulaka mako.